Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo B. Đorđević.
A ja, Aleksandar Petrović.
Mi smo za ovu emisiju odabrali temu koja je od opšteg značaja.
I kritičnog i ključnog.
A odnosi se na vakcine, za koje se u svetu smatra, možda ne smatraju baš svi, ali većina ljudi iz sveta nauke, da spadaju u 10 najvažnijih otkrića u istoriji medicine.
A naša gošća koja će nas uvesti u taj pomalo tajanstveni svet je profesorka na medicinskom fakultetu. Ona predaje farmakologiju, a njeno ime je dr. Milica Prostran. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro jutro, profesorka. Vi ste nam, Boga mi, doneli pravo jutarnje i prolećno vreme. Imali smo sreće, eto, zato što ste vi pristali da dođete u emisiju i zato što ste nam doneli lepo vreme.
Sunce nam daje najbolju vakcinu, je li tako?
Što bi ste rekli? A evo, kad se kaže da je nešto tako važno i da ulazi u tako najvažnije pojmove u medicinskoj nauci kao što su tako medicine raznih vrsta, onda je interesantno da se kaže za, eto, naše slušaoce da vakcina nije nešto novo što je sad produkt savremene misli naučne, savremene nauke, savremene tehnologije. Ona je, što bi rekli, smišljena pre više od 200 godina.
Pa to je tek juče bilo praktično, u istorijskom
smislu.
Šta je to 200 godina?
Interesantna je stvar bila, to nam je profesorka pre ove emisije ispričala, ja bih samo hteo da ukratko to ponovim, da je to bila jedna puka slučajnost za jedan provincijski lekar koji se zvao Edward Jenner. On je primetio da devojke koje su bile u nekom sistemu služinčadi na velikim imanjima u Engleskoj nikad ne obolevaju od velike boginje koje su ono doba bile vrlo česte i svake godine su odnosili po više desetina života samo iz Engleske, desetina hiljade života iz Engleske. Oni su primetio je Jenner da te koje se bave muženjem krava nikad ne dobijaju velike bognje, pitao se zašto.
Pa zdrav život.
I onda je odlučio da celu stvar malo podvrgne naučnom ispitivanju koliko se moglo u ono doba i onda je uzeo iz tih krastice koje su bile na rukama ti devojaka koje nisu bile od nijekog značaja i onda je sadržaj tih krastica ubrizgao, odnosno uneo u telo nekoliko mladića koji su bili na tom imanju.
A zašto mladića? Zašto nije uneo to u telo devojaka isto?
Ne, pa one su već bile tu i vidio da im nije ništa. One imaju to, dobiju boginje i ne ide dalje.
A mladiće su dobili boginje?
Nisu, ne, niko nije dobio jer nisu muzli krave.
Au.
I onda je primetio da su ta deca i ti mladi ljudi svi dobili osipe po koži, dobili su vlage temperature, tako je profesorka bilo, ali je posljedno svoje vremena sve gledalo kao da se ništa nije dogodilo i niko više nije dobio velike boginje. I od tada počinje cela priča, on je video u čemu je problem, znači da se nešto događa što diže otpornost organizma koji ne dozvoljava da se ta bolest razvije.
A znači je to da smo mi u problemu kad imamo danas automatsku mužu krava, da ne možemo da postignemo imunitet?
Nismo u problemu zato što se to ne radi tako i zato što mi ne stižemo imunitet na taj način, nego se kao deca, kao bebe
vakcinišemo.
Profesorka, da li bi vi htjeli da dodate nešto na...
Pa da, htjela bih da kažem da su stari Kinezi pre 2000 i nešto godina znali za vakcinaciju i protiv velikih boginja. I jedna, izvinjam se, budistička monahinja je napisala u ono vreme negde 1000 i nešto godina pre nove ere. A kasnije u jednom klasičnom kineskom radu Kinezi su napisali i opisali 4 metode vakcinacija protiv velikih boginja.
Čekajte, pre 2 i 3 godine, pa jest, to je fantastično.
Momo, jest. Pa to je ubilo tvoju vremensku skalu od 200 godina.
A ne, pa sigurno, ali Kinezi su bili, osim puteva svile, da kažem, izolovani. I njih nije interesovalo ni moreplovstvo, ni otkriće drugih zemalja. Bili su sredsređeni na sebe. Međutim, žena engleskog ambasadora u Istanbulu, Lady Mary Montagu, 1721. godine je donela vakcinu protiv velikih boginja u Englesku.
Niko nije znao šta je to.
Jeste, a ono što je interesantno, ona je vakcinisala svog sina Edvarda, koji je završio život kao, da kažem, hedonistički vernik musliman. A Jennerovo otkriće je zabeleženo. Međutim, ja moram da kažem da je to u stvari engleska oholost, jer sve oni što smatraju da je najbolje, oni su otkrili, pa počev od penicilina, Fleminga i tako dalje, što nije istina.
Jer sve velike stvari izgleda dolaze sa istoka.
Pa istok je bio u ekonomskom, jako to nije moja materija, ali je intelektualnom smislu
a i verskom
na vrhunc, jeste. A Evropa je bilo jedna daleka provincija koja nije imala ništa čime bi se preporučila istoku. Tako da su sva otkrića išla, što vi kolega znate bolje od mene, išla ka istoku. I dugo je Evropom vladalo do nedavno to evropocentrično mišljenje. Međutim, najnovija dostignuća kad je u pitanju, na primjer, istorija novca, istorija
matematike,
medicine i svega, leži na istoku. Postoji jedna fascinantna knjiga Pitera Frankopana, Putevi svile, koji ocrtava taj značaj istoka nad Evropom.
Pa jeste, to je jako bitno, recimo, da je prvi univerzitet nije nastao kao što mi mislimo u Bolonji. Prvi univerzitet je iz 5. veka stare ere, to je Nalanda. Pazite, univerzitet sa 10.000 studenata i 2.000 profesora. Znači, potpuno
je fascinantno.
Fascinantno. Znači, u 5. veku stare ere. Tako da mi treba da imamo jedan respekt i da kažem i da razumemo i ove praktične stvari upravo u odnosu prema tom nekom izvoru intelektualnom koji bi je iz istoka. Čini mi se da bi nam bilo lakše u suštini da se snađemo u ovom svetu.
Pa naravno, ja se potpuno slažem s vama. Mi o istoku ne znamo dovoljno. Mi ne znamo praktički ni iz bliske istorije, Drugi svjetski rat, šta se dešavalo na ratištima istoka. Znamo nešto više što se dešavalo na ratištima Severne Afrike, ali je to to. Mi smo sredsređeni na Evropu i mislimo da je Evropa centar sveta, a nije.
Da, bit će bolno trežnjenje.
Ja mislim.
Pa, vidim ja da ste se nešto vas dvoje usmerili protiv eurocentrizma.
Ne, naprotiv, mi
uživamo. I s pravom, naravno, stvari. Ali bih hteo da sada...
Da se vratimo na vakcine.
Da se vratimo, ako može,
na vakcine. Pa, znate šta, vakcine, ime vakcina potiče od reči za kravu, vaka. I to je interesantno. I to je u stvari, koliko ja znam, Jennerov termin koji je ušao u medicinu. A vakcine nisu misterija, oni su lekovi, oni pripadaju lekovima, jedan poseban odeljak lekova i sve što važi za lekove važi i za vakcine. Što znači klinička ispitivanja prve, druge faze na malom broju pacijenata, onda treće faze na većem broju pacijenata, pri čemu se efikasnost nove vakcine poredi sa efikasnošću već postojeće vakcine. Naprimer, Vaxigrip Tetra, to je najnovija vakcina protiv gripa, se poredi klinički i sa neželjnim dejstvima sa Vaxigripom, to je trovalentna vakcina. Prema tome, sve što važi za lekove, važi za vakcine, s tim da je potrebno najmanje 3 do 5 godina da bi jedna nova vakcina došla na tržište. U slučaju pandemija potrebno je jako kratko vreme da se sintetiše nova vakcina i podaci govore da se nova vakcina može sintetisati kod velikih proizvođača u roku od 4 meseca, što je neophodno za primenu u širokoj populaciji. Inače, trajanje vakcine je otprilike, govorim sad o gripu jer je to aktualno, jedna godina. Vaxigrip Tetra je inaktivisana fragmentirana vakcina, znači ima 4 dela, 2 tipa A i 2 tipa B. Prema tome, to je najsavremenija vakcina. Međutim, vakcine se proizvode po posebnim pravilima. Proizvode se na osnovu embriona jaja, pileta, zatim se proizvode na sisarskim ćelijama, a najnovija generacija vakcina koja će doći na tržište tek možda za 10 godina koristi ćelije biljaka i tako dalje. Šta je mana tih vakcina koji se proizvode klasičnim načinom? Ne mogu da se primenjuje kod ljudi koji su alergični na jaja. A ove vakcine koje se proizvode na ćelijama sisara se mogu brže proizvesti, ali su i nešto skuplje. I na kraju ove vakcine koje tek treba da se proizvode na različitim ćelijama biljaka, na primer bakterija, one će biti znatno skuplje.
A mogu ja jedno laičko pitanje da postavim? Vakcine su u redu, znači one treba da nas na neki način spasu od bolesti, znači koje nas kao vrstu zadese. Odakle dolaze te bolesti uopšte? Jer mi znamo, recimo, u 12. veku, da se vratimo na tu temu, putem svile je došla kuga koja je očistila trećinu stanovništva Evrope. Odakle uopšte bolesti? Otkud te pandemije? Gde se one inkubiraju? Odakle one kreću? Zašto to tako?
Pa ja to ne bih znala da vam kažem, ni sa istorijskog, ni sa medicinskog aspekta. A činjenica je da pokretljivost ljudi dovodi do širenja infekcije. Putevima svile je došla kuga, koja je bila crna smrt. Međutim, imate da osvajanje Srednje Amerike, Južne Amerike od strane Španaca je praktički uništilo populaciju jer su doneli oboljenja koje nisu postojala tamo. Znači, to je još jedna mogućnost. I to je u stvari zastrašujuće da su mali brojevi vojnika u stvari doneli zaraze koje su devastirale celu populaciju. Sada, šta da vam kažem, mi imamo neke bolesti za koje nemamo objašnjenja. Naprimer, bolest znojenja u tudorsko vreme u Engleskoj je mogla od zdravog čoveka da napravi teškog bolesnika i da umre u roku od nekoliko sati. To je bila velika nepoznanice, još nismo sigurni šta je.
Ne znamo
šta je.
Pa ima u antropologiji Jared Diamond koji je napisao jednu zanimljivu knjigu i kaže da u stvari tri stvari opredeljuju civilizaciju, njen uspeh, to je odnos prema metalima, odnos prema pripitomljavanju životinja i odnos prema mikrobiološkom ratu. civilizacije su stalno u nekoj vrstu mikrobiološkog sukoba. I vidimo recimo da je Severna Amerika očišćena na taj način što su im davali ta ćebad zaraženo u velikim bogeljima. To je bilo efikasnije nego vojno dejstvo. Kada su sa istom idejom došli u Indiju, da isto, da kažem, velikim bogeljima očiste to stanovništvo, ispostavilo se da je Indija bolje naoružana jer je na bojno polje izvela virus kuge, odnosno kugu, od koje je recimo Vasco de Gama, koji je nosio tu zaraženu ćebad, jednostavno stradao. Znači, veliki sukob postoji između civilizacije na tom mikrobiološkom nivou i tu je u stvari se pojavljio značaj vakcina.
Pa definitivno, ali meni kao laiku koji voli da čita istoriju nije jasno kako je par stotina hiljada Britanaca vladalo na 300 miliona.
Tako što je upravljalo mikrobiološkim ratom vrlo efikasno. U vreme kad su oni smislili ovu vakcinu, znači to što Moma govori, u isto vreme su oni postali svesni toga i slali su u stvari ta zaraženu ćebad kao vrlo efikasno oružje koje je očistilo tu populaciju Indijanaca.
Da li se vi slažete da, pošto su sad ćebad na redu, a mi smo planirali da govorimo više o vakcinama,
pa tu da
napravimo jednu malu pauzu.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. Sa nama je na našu sreću, profesorka doktorka Milica Prostran, koja je višegodišnji profesor na medicinskom fakultetu i jedan od naših, da ne kažem najveći, ali možda jedan od naših najvećih stručnjaka za lekove i vakcine. Profesorka, kad ste govorili malo pre, videli smo da to nije baš tako jednostavno posao da se napravi vakcina. I da sad ne može vakcina da pravi neko kome padne na pamet i koji zamišlja da ima iza sebe tehnologiju, ukoliko, naravno, nema obučene ljude i ako nema dovoljan broj stanovnika, jer se vakcina ne pravi za nekoliko stotina, nekoliko hiljada, nekoliko stotina hiljada i nekoliko miliona ljudi, nego se pravi za ogromne populacije. Vjerovatno je to razlog da postoji svega 3-4 fabrike.
Dobro, ali nemoj da zaboraviš i veliki kapital koji je tu neophodan.
Pa dobro, kapital je nešto što ako hoćeš da praviš velike stvari, ne možeš u svoj džeparac. To nije moguće. E sad ono što bi ja hteo vas da zamolim da malo razjasnite našim slušalcima, to je da jedan drugi aspekt. Vakcina se ne pravi da bi trajala 4, 5 ili 6 godina koju držite negde u frižideru ili u nekom šifonjeru. Vi ste malo prerekli da se vakcina pravi uvek za godinu dana. Da li vi to jako interesantno za razliku od svih drugih lekova? Zbog čega je to tako sa vakcinom?
Moram da budem preciznija i da kažem, ja sam govorila o vakcini protiv gripa.
Naravno, ja to mislim.
Njeno trajanje je godinu dana. Zbog čega? Zato što virus podleže mutaciji i vi morate napraviti ciljanu vakcinu koja će delovati na virus koji je na određenoj teritoriji koji mutira.
To znači da se svake godine menja u stvari?
Praktički da.
A da li su virusi inteligentni?
Ne.
A kako se menjaju onda?
Pa ne znam kako se menjaju virusi, kako se menja živa ćelija.
Da, znači neka inteligencija mora da on nas razume bolje nego možda mi sami sebe.
Ne, izvinite.
Znaš što, ovi antropolozi su skloni da uvek idu u stranu. Znaš, kao ono...
Mislim, inteligencija je nekak pojava. Znači...
Dobro, ali da se mi vratimo na virusi.
Da. Virusi mutiraju. To je prirodno svojstvo virusa. Pogotovo.
Kao što sunce izlazi i zalazi.
Jeste, virusa gripa. I onda se vakcine prave prema postojećem virusu i pretpostavljenoj mutaciji virusa. Ova Vaxigrip tetra ima, to je inaktivisana vakcina koja ima svoje prednosti i koja ima 4 fragmenta, kao što sam rekla malo pre, i ona je unapređenija u odnosu na Vaxigrip koji ima samo 3 fragmenta virusa. Prema tome, praviti vakcine nije lak posao. To znači mi ne personalizujemo prema pacijentu, nego personalizujemo prema izazivaču oboljenja, prema virusu.
A da li mi možemo da predvidimo šta će se desiti sa virusom sledeće godine? Kako će on mutirati? Postoji li kao neka meteorologija pod znakom navoda?
To je van mog fokusa znanja, ako mogu da kažem.
A da to neko uopšte zna?
Pa, velike farmaceutske kuće koje se bave proizvodnjom vakcina imaju svoju neku metodologiju.
Postoji monitoring.
Jeste, postoji. Svetska zdravstvena organizacija prati to na globalnom nivou. I na globalnom nivou prati i neželjena dejstva svih lekova, uključujući vakcina. A neželjena dejstva vakcina su u suštini vrlo beznačajna kada pogledamo korist od vakcina. Žive vakcine mogu izazvati oboljenje slabijeg intenziteta. Inaktivisane vakcine ne mogu izazvati oboljenje i prema tome one mogu izazvati, na primjer, za grip glavobolju, mijalgiju, neuralgiju, ali to su sve beznačajna neželjena dejstva, odnosno nedovoljno značajna neželjena dejstva u odnosu na korist od vakcine. Tako da bi trebalo određenu populaciju vakcinisati.
Profesorka, vi ste svojevremeno kad ste pre možda godinu dana gostovali i kad ste bili u ovom studiju, onda smo razmatrali problem dužine upotrebljivosti lekova. Sada vi govorite o upotrebljivosti vakcina i kažete da, recimo, vakcina za grip...
Pa znate šta, čuvanje vakcina je propisano sažetkom karakteristika leka. Znači, tu se zabranjuje zamrzavanje vakcina, bez obzira koje je u pitanju, i predlaže se da se vakcine čuvaju u frižideru na 4 do 8 stepeni Celzijusa. Da jednom otvorena ampula vakcine, ako se ne iskoristi, mora se uništiti na određeni način. Znači, vakcina protiv, na primer, gripa, njena trajnost je godinu dana. Ne zato što će ona biti loša ili ne znam ja šta.
A će biti efikasna?
Da, tačno je, zato što ne znamo kakav će i koji tip virusa gripa dominirati, recimo, na ovoj teritoriji ili nečijoj drugoj za godinu dana. To je glavni razlog.
To je jedan od aspekta. Sada ovaj drugi aspekt koji je, pre svega ovo što ste rekli je jako važno, da, jer su javnosti misli da kad god nema vakcina da to je neko aljkavost, nepažnja. Ne, nekad je to objektivna situacija. Jednostavno, evo sada imamo situaciju da ne možete da kupite vakcinu nigde u Beogradu.
Jeste.
A očekuje se talas gripa za nekoliko dana.
Yes.
Ali to je sada viša sila.
Ipak postoji neko predviđenje u toj stvari. Znači, pa mi sad ne očekujemo kao talas gripa.
Pa to je već javljeno.
Neko je predvideo.
Postoji monitoring.
Čekajte, Ujedinjene nacije sede tamo u Ženevi ili New Yorku. Kako oni mogu da znaju šta će ovdje
zato što imaju laboratorije. To su i vazduh i voda i sve to. E sad, ovo što sam ja hteo da vas zapitam i što će biti tema u sljedećem segmentu ove emisije, to je da nijedan lek nema 100% sigurnost da se nešto ne dogodi. Ne postoji takav lek.
Ne.
To isto važi i za vakcine. I kad se tako nešto dogodi, onda se mora znati da je to prirodna i očekivana stvar, bilo gledano statistički, bilo biološki ili na neki drugi način. E sada, na ovim pitanjem otvaramo jednu temu koja je možda neprijatna, a to je da postoji pravi lobi kod nas koji je degradirajući sa bilo kog stanovišta za ljude od intelekta i morala, a to je da su vakcine neke i u nekim slučajevima prouzrokovači bolesti koji donose katastrofu u porodici čije dete vakcinisa.
Možda je lobi prejaka reč, mislim. Znači, postoji jedan otpor ljudi, kao što imaju otpor prema svemu, ljudi imaju otpor i prema tome. I ima nekih slučajeva, recimo u Americi, da su se ljudi naplatili, da kažem, onako dobili sudske sporove, jer su smatrali da im su neke vakcine koje su dobili, da one su napravili neke posljedice kod njih. Tako da nije to sve, da kažem, bez nekog osnova u toj nekoj ljudskoj preosetljivosti.
Pa to ide u ovo što nijedna lek nije 100% sigurno. Imate na trećem decimalu, pa šta sad radite? Jer onda će on dobiti oštećenje. Pa to je kao kad se sruši avion. Verovatno će mala se srušio.
Mislim da se nadoveže. Nije kriv proizvođač. Praktički nema ni jednog leka, uključujući vakcinu, koja nema neželjno dejstvo. E sada, jedna je stvar da li su ta neželjna dejstva prihvatljiva ili nisu prihvatljiva. Sa stanovišta savremene kliničke farmakologije i farmakovigilance, dela kliničke farmakologije koji se bavi neželjenim dejstvima, vi ne biste danas mogli da registrujete digoksin. Nema šanse da bi neka agencija za lekove mogla da registruje digoksin. Drugo, postoje lekovi koji se koriste decenijama, a čija neželjna dejstva ne znam. Neki rekovi protiv kašlja. Ne znamo kako deluje. A koriste se više od nekoliko decenija, znači duže od 50 godina. Da li su neželjna dejstva prihvatljiva po svojoj incidenci, javljanju, ili po jačini, to procenjuju određeni komiteti. Postoje lekovi koji su prošli sve faze kliničkih ispitivanja, i prvu, i drugu, i treću, i kad su pušteni u promet i kad su primenjeni na velikom broju pacijenata, pojavila su se neželjena dejstva koja su dovela do povlačenja ove leka. Znači, postoje jasne formule koje kažu na koliko pacijenata se mora primeniti neki lek da bi se pojavilo neželjeno dejstvo određene incidence. E sada, ja sam se prvi put susrela sa tim antivakcinalnim lobijem pre par godina na Svetskom kongresu bioetike u Napolju. I to je za mene bila novost. Znači, to nije samo specifično za male, nedovoljno razvijene zemlje kao što je naša zemlja, nego i za visoko razvijene zemlje.
Pa ne znam koliko su oni visoko razvijeni.
Francuska, na primjer.
Pa da, oni su možda razvijeni u tehnološkom pogledu, ali u moralnom pogledu oni nisu mnogo visoko razvijeni.
Pa da, ali to ne umanjuje njihovu glasnost kada su vakcine u pitanju. Ja lično mislim da je to nedovoljno znanje, i drugo, jedna vrsta bahatosti, jer su smrtonosne bolesti tipa kuge velikih boginja praktički nestale sa ovih teritorija. Drugo pitanje je šta ćemo sa vakcinom protiv malih boginja, jer vi morate vakcinisati 95% populacije da se ne bi javile male boginje, koje kod određenih osoba mogu biti smrtonosne.
Profesorka, ovo je toliko zanimljivo da meni prosto...
Moraš da pustiš muziku.
ne, nego moramo da napravimo sad jednu malu pauzu da vidimo šta ćemo od... Sada otvara se obilje, to su vrata, možemo da pričamo do uveče. Moramo da odaberemo šta ćemo, imamo do kraja emisije svega pola sata, i zato predlažem da napravimo jednu pauzu koja će biti muzička.
One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound, howling away, it must be judgment day. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, 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 in every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. They do it.
way they roll.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolo Ivanović Andektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista: Vladimir Milošević, klavir; dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Mi smo u Hipokratiji na talasima Radio Beograda 2, a u emisiji učestvuje gospođa Milica Prostran, koja je ekspert za lekove i vakcine i dugogodišnji profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Profesorka, vi ste malo prepomenuli jednu neverovatnu stvar. Ja sam mislio da sam, pripremajući se za ovu emisiju sa dragim Sašom, koji je uvek mora da bude protiv onoga što ja tvrdim.
Tako je jedino zanimljivo.
Ja sam mislio da sam ja savladao sve što treba naučiti i savladati o javnom mnjenju i njegovom odnosu prema vakcinama. Međutim, vi ste sada nešto rekli što ja prosto ne mogu da verujem, da ste vi na tom međunarodnom, jednom od najvećih međunarodnih kongrese koji se održavao na temu vakcina, vakcinacija i što ide uz to, čuli da eminentni stručnjaci poznati u svetu, neki od njih naravno, su protiv vakcina. O čemu se tu radi? Šta je sa to?
Pa progres nije linearan.
Dobro,
ja ne bih mogla da dam, to je za mene objašnjenje, jer je to za mene pre par godina na tom Svetskom kongresu bioetike u Napolju bilo novo. I ja jesam bila načula da postoje pokreti protiv vakcinacije, ali je tu to bio prvi put da sam se ja lično susrela sa nekoliko radova eminentnih bioetičara iz recimo Francuske koji su govorili o vakcinama i protivnicima vakcina. Oni su pri tome dali podatke o starosti ljudi, o stepenu obrazovanja i to se nije po meni poklapalo. Zašto bi neko koji je odrastao u visoko razvijenoj recimo zemlji, koji je imao sve blagodeti odrastanja u toj zemlji, znači zdravstvenu zaštitu, najnovije lekove, najnovije vakcine i sve to, bio protiv vakcinacije? Ja to ne mogu da objasnim, to nije moj, da kažem, nije moja struka, ali mogu da pretpostavim da je to u suštini jedna razmaženost, jedna bahatost tih ljudi koji su odrasli u povlašćenoj sredini i nisu se susreli sa oboljenjima koje su kosila, na primer, decu kao što u prethodnim vekovima, kao što je bila difterija ili tako nešto.
Pa blagodeti u stvari ne vode direktno dobro. Znači, blagodeti u kojoj ljudi danas žive na neki način jednako koriste koliko im štete. Prosto im snižavaju neku vrstu imuniteta. I najznamenitiji antropolog prošlog veka, Claude Lévi-Strauss, vrlo lepo na jednom mestu kaže, ono što je, kaže, dobro za pojedinca, loše je za vrstu. Zato što vrsta u stvari gubi polako svoj imunitet živeći u ovom tehnološkom okruženju, gde nije potrebno da se kreće, počevši, da kažemo, od loše cirkulacije pa do svega drugog. I vidite u stvari da ono što smo mi napravili da bi nama bilo bolje, istovremeno delo je tako da nama postaje gore. I sad imamo razne posljedice na ovom ideološkom nivou.
Da, ali mi sigurno imamo mehanizme da se borimo. Jedan od mehanizama po meni je edukacija populacije. Edukacija i lekara koji se direktno ne bave vakcinama, posljedicama nevakcinacije i šire populacije. Da šira populacija shvati da je vakcinacija neophodna i da u stvari smanjuje oboljenja, produžava životni vek.
A još se Sokrat borio u stvari za edukaciju, pokušavao je ljude da malo prosvetli, išao od jednog do drugog i na kraju su ga natarali da popije otrov. Nije lako u suštini obrazovati bilo koga. Ljudi imaju otpor u stvari prema znanju na nekom nivou. Znači, najplemenitiji od ljudi Sokrat je stradao upravo pokušavajući da ljudima digne nivo znanja.
Pa znate šta, Saša, ja ne mislim da ću ja ili neko drugi koji edukuje populaciju stradati.
Pa dobro, nećete popiti kukutu, to je
ne, mazi, profesorka, pošto sad znate da postoji opasnost da vam neko poturi.
Aha.
Otrov, pogotovo ako u blizini Saša.
Ne
dodirujte tu čašu.
Ne, ali dušeni možda otrov je gori od ovog, da kažem, materijalnog otrova.
Evo, ako bi se profesor Petrović složio, ja moram sada malo da budem formalan.
Da, pa kako priliči doktoru.
Da, znate kako, vi antropolozi i filozofi ste vrlo nezgodni u konverzaciji.
Ne, ja mislim da podhitno treba uvesti antropologiju u stvari na medicinu. Da bi ljudi shvatili da tu postoji neki čovek koji ima nekakvu svoj um, koji nije linearan i jednoznačan, da mi možemo da njega, da kažem, u bilo koju šemu da podvedemo, makar ona bila i dobra za njega. On će se buniti upravo zbog toga što je to dobro za njega. Jer je osobina demokratije da se ljudi bune protiv svega.
Ali ajde da krenemo ovako.
Ali znate što, medicina je hijerarhijski ustrojena i ne može jedan početnik hirurg šefu operacione sale ili odeljenja da soli pamet. To ne može. Druga stvar je problem bioetike. Ako ste vi doktor, državni doktor, koga plaća država, koga plaća medicinski fakultet i vi izađete i pričate protiv vakcina, vi gubite to pravo sopstvenog mišljenja. Ako ste vi, to je moje mišljenje, ako ste vi na nekoj funkciji, razumete, vi morate da se povinujete zakonima struke, a privatno mišljenje može da bude u privatnom krugu.
Da, ali imate problem tog prigovora savesti. Čak Dobro. I u vojsci vi u stvari možete da kažem da imate taj prigovor savesti i da nećete nositi oružje i ako idete da kažem
i onda vas streljaju na kraju.
Ne, imate pravo na prigovor
savesti. Pa imaš pravo, ali tako to da niko neće usvojiti to.
Slobodna volja čoveka je iznad svega. Znači mi to nekako treba da uvažimo bez obzira kakve sa tu posledice ima.
Sada da se ponovo vratimo ako profesor Petrović dozvoli.
Ja
dozvoljam.
Vidite, o ovome o čemu ste vi govorili, ja sam, što kažu, oreći kroz literaturu zbog ove emisije, između ostalog, mi našao da je bura nastala, ona je postojala i ranije, postojali su incidentne situacije da dete zaista nastrada posle primjera vakcine. Ali to je ono što postoji u statistici. Ja ne znam da li profesor zna da je operacija slepog crijeva ima 1% smrtnosti.
Ja sam jedva...
to je, pa čekaj, to...
čekaj da ti kažem. Ja sam jedva preživeo operaciju slepog crijeva.
E pa dobro, znači složili smo se.
Bio sam na...
Vidi, i sada šta se dogodilo? Jedan gastroenterolog je objavio članak u Lancetu. To je časopis iz koga izlaze Nobelovci. Znači, kad uzmete 10 Nobelovaca, onda je njih 9 objavljivalo svoje naučne radove u tom časopisu. Onda je on stavio znak opasnosti na vakcine, izneo neku svoju statistiku, pri čemu je on gastroenterolog. E sada šta se dogodilo? Urednik časopisa je toliko bio zbunjen time i toliko je to bilo neobično da je onda dozvolio i mislio je, kao što recimo nekad u šali kaže profesor Petrović, daj da pustim da i ovu ludačku ideju da uzbudi malo medicinsku javnost. I od tada je u stvari se počeo da se pravi taj antivakcinalni lobi. I sada da nađemo i neko opravdanje. Ja mislim, i verovatno svi koji su koliko toliko informisani, da roditelji imaju pravo na nezadovoljstvo, jer roditelj je uvek u pravu kada se nešto loše dogodi svom detetu. Ali nemaju pravo stručnjaci. Nemaju pravo stručnjaci da budu, recimo, neki od lekara koji su nastavnici na medicinskom polju. Ne možeš biti protiv mainstreama. Moraš biti u mainstreamu. Zato što je to dokazivo. A ono o čemu kad si van mainstreama, što ti tvrdiš, to nije dokazivo.
Da.
Eto, to je ono. Šta vi, profesor, kažete na to?
Pa, znate šta? Da ja imam unuka ili unuku, ja bi insistirala da to dete bude vakcinisano. To je moj odgovor.
Da li je to zadovoljavajući odgovor?
Ima jedan primjer lep iz istorije medicine. Meni je jako simpatičan pedijatar doktor Zimmelweis, koji je radio na prelomu između 18. i 19. veka, i on je 1800. godine primetio u stvari veliku smrtnost porodilja zato što doktori ih porađaju sa prljavim rukama, ne operu ruke. I on je to saopštio svojim kolegama u tom trenutku i oni su se jako naljutili na njega zbog toga. Znači, jako su se naljutili, izopštili su ga. On je pokušao sa statistikom da im dokaže, nije pomoglo, i on je zaglavio u ludnici. I tamo je izvršio samoubistvo, očajan, jer je shvatio koliko mladih žena umire jer su njegove kolege tvrdoglavi. To hoću da kažem, promjena paradigme. Promjena paradigme je jako ozbiljna stvar, mi to čak i ne osetimo. Neko ko tvrdi da je zemlja okrugla u vreme kada je konsenzus opšte mnenje da je zemlja ravna ploča, ima veliki problem. Tako da ovi ljudi koji su se herojski borili u stvari za nešto, za neku, da kažem, istinu, prilično su nastradali. Znači, doktor je toliko bio očajan da je izvršio samoubistvo.
Ali on je doživeo posthumanu nagradu jer je univerzitet u Budimpešti nosi njegovo ime.
Zimmelweis je bio praktičar, on je bio naučnik.
Tako, ali video je problem.
On je naravna stvar, ali on nije živeo u sadašnjem vremenu gdje imate čitave, to su ljudi, to su hiljade ljudi koji se bavi tim malim problemom koji se mi bavimo ovdje u studiju. Pazite, to u jedne nacije, to su zemlje, pazi, konferencije samo da bi se razrešio taj problem, i taj problem se razrešava. Jer evo vidite, vi ste malo pre izneli da je se pojavila ta nova vakcina protiv gripa koja će biti i dalje usavršavana, nije to kraj. Da. E sada, ono što je krunski važno i ono što bih želeo da vi nama kažete, jer se evo približavamo kraju ove emisije, a vi ste doprinili da ona bude ovako kako jeste. Mi znamo da danas nema vakcine po apotekama, a očekujemo novi talas. U redu, to se dešava ne samo nama, jer niko ne zna da li će doći talas, neće doći talas, i niko nema rezervne vakcine. I niko nema rezervne. E sada, da nam objasnite zbog čega mi nemamo proizvodnju vakcina, iako smo čuli da imamo, mislim, to bila greška u novinama. Nemamo, zato što nemamo resurse. Ako to samo hteli da zamenite, minut jedan.
Pa znate šta, proizvodnja vakcine, pogotovo i vakcina i seruma u zemlji naše veličine, naše ekonomske snage, je u suštini strateški stav države. I dok država ne obezbedi dovoljno novca, taj sistem ne može da funkcioniše.
I dovoljno stanovnika.
Jeste. Stanovnika ima dovoljno, ali dok se ne obezbede sredstva, sistem ne može da funkcioniše.
Profesorka, ja sam dužan da vam se zahvalim
na
gostovanju. Evo, to prihvatio je ono što ja kažem.
Apsolutno.
I profesor Petrović. A hoću sada da istaknem važnost režije i tonskog realizatora, koji je Bojan Milanović. Muzički urednik je Tanja Kosanović, gospođa, a organizator emisije Mladen Milošević. Ja sam Momčilo Đorđević.
Aleksandar Petrović.
Mi vam predlažemo da ostanete uz nas, uz na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mjesto za slušanje, i želimo vam prijatan dan.